Hjertelig velkommen til Entelios-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og med meg her I studio som vanlig også du, Kolbjørn Hembre.
Det stemmer. Fint å være her igjen.
Det bra. Du altså administrerende direktør I Entelios, som Norges største leverandør av strøm til offentlige og private virksomheter. Og I dag har vi fått storfint besøk her I studio. Vi har nemlig gleden av å ønske Dag Olav Hessen, professor I biologi ved Universitetet I Oslo, varmt velkommen. Veldig hyggelig at du ville ta turen hit til oss.
Takk skal du ha.
Nå lurer nok noen på hvorfor vi som Norges største strømleverandør til norsk næringsliv har invitert mannen som av Morgenbladet omtales som vår suverent sterkeste formidler av naturvitenskapelig kunnskap. Koblingen jo den at Norge og verden for øvrig for alvor merker klimaendringene. Vi har forpliktet oss til å redusere klimagassutslippene. Stortinget har vedtatt at Norge innen 2030 skal kutte utslippene med 55% sammenlignet med nivået I 1990. Ifølge SSB Norge så langt bare kuttet 4,6%.
Og for å lykkes med å både redusere utslippene og ha strøm nok til det forventede økte kraftkonsum I Norge, jo løsningen alle peker på at vi må produsere dramatisk mye mer fornybar energi. Og du har skrevet mange bøker, Dag, og I boken Verden på vippepunktet du grunnleggende kritisk til den massive utbyggingen av fornybare kraftprosjekter som planlagt av to årsaker. For det første, at det åpenbart krever nedbygging av veldig mye natur, men du utfordrer også selve narrativet om at Norge faktisk trenger all den nye energien som det meldt inn behov for. Hvorfor det så tvilende til om det innmeldte kraftbehovet faktisk reelt?
Nei, altså jeg tror nok de innmeldte behovene reelle, og det klart at mer kraft trenger vi. Det går ikke an å være mot alt, selv ikke jeg det, selv om jeg kanskje alt kan oppfattes som det. Jeg skrev nå en bok om filosofen Zapfe. Han var av den kategorien som gjorde det lett for seg selv, for han var bare mot alt, ferdig med det. Man må også få fram hva man for, og det klart at grunnen til at vi selvfølgelig trenger mer fornybar kraft, jo fordi den også skal fase ut all den grå fossile kraften. Så langt vi jo enige, og så jo spørsmålet hvor mye kraft, og da jo, ja, det jo innmeldt alt fra 40 terawattimer til mer enn det også.
Absolutt.
Og hvis vi på toppen av det hele nå skal se for oss neste generasjons trening av ChatGPT og den selvfølgelig, ikke sant? Så peker noen på at prognosene tilsier at kanskje det vil beslaglegge 25% av all elektrisk kraft. Klart, det et regnestykke som ikke går opp, og det har mange andre pekt på, at disse innmeldte behovene, de må jo for det første behovsprøves. Det klart vi kan ikke drive med bitcoin mining og den type ting. Selv om ikke det har beslaglagt riktig så mye som mange tror, men også vi må stille et kritisk spørsmål, ikke bare ved TikTok-senteret, men Google-server og mye annet. Så det jo en grunn, altså sånne innmeldte behov har en tendens til å bli selvoppfyllende profetier, for det klart når alt legger til rette for dette, så blir det, som jeg sier ofte, en selvoppfyllende profeti, men for det første fordi regnestykket ikke går opp, og I enda større grad fordi dette vil ha en stor appetitt på norsk natur, og den har vi ikke endeløse mengder av, så mener jeg at man må starte med den andre, I den andre enden og spørre hva det virkelig behovet, hva det reelle behovet, hvordan kan vi økonomisere dette og ikke minst effektivisere det.
Det jo riktig som du sier, Statnett har jo en studie av den fremtidige markedsutviklingen faktisk konkludert med at I 2050 så vil vi blir brukt ca. 260 TWh I Norge, altså 85% mer enn I år. Og jeg vet jo du, sammen med mange andre fagmiljøer, forfekter energieffektivisering og selvfølgelig prioritering av kraft, som du sier. Men blir det ikke naivt å tro at vi kan klare oss bare ved hjelp av det?
Jo, antagelig det naivt, men det I hvert fall, dette jo, dette har det vært snakket om I årevis, på samme måte som sirkulærøkonomien, og det har liksom enda ikke kommet helt I gang. Selv om det skjer mye, kanskje særlig på byggsektoren, altså det jo en viktig bransje som står for svært mye av energiutslippene. Så der føler jeg at nå tenkes det nytt, både med tanke på hvor lenge byggene skal stå, med resirkulering, og ikke minst dette med isolering, og man dekker de med solceller I stedet for å hugge ned skogen for å bygge solcellepaneler der. en del skjer, og jeg enig at det nok ikke nok med energieffektivisering, selv om det store gevinster å hente. Og jeg tror hvis, det kan jo jeg si siden jeg ikke politiker, hvis vi betalte litt mer for energien, og det tror jeg vi må gjøre, så vil det også motivere for innsparing både I privat og offentlig sektor. Så jeg tror det eller ikke bare tror, det jo helt åpenbart et stort potensial å hente ut der. Og alle jo enige at det der vi må starte, men det går med museskritt.
Så du sier at hvis ikke vi øker prisen på energi, så vil all den nye energien vi lager, som grønn, bli forbrukt I tillegg til den fossile, og at det blir en slags sovepute for eksempelvis næringslivet, da, som ikke sparer så mye som de burde?
Ja, altså det er jo to ting ved dette. Det ene selvfølgelig at det noe høyere priser. Det klart vi kan ikke ha sånne strømpriser som vi hadde på det mest ekstreme. Det
ødelegger. Det tror jeg mange da får høre.
Ja. Ja da, det jo enig. Jeg hørte med til de som sleit med strømregningene da jeg også. Så høyt kan det jo ikke være, og heller ikke så uforutsigbart som vi har sett det men I Norge har vi jo ventet oss til at strøm noe helt gratis, ikke sant? Vi bør ikke tenke på det. Det litt som vannet som alltid kommer ut I overflodet av springen, det vil nok fortsette å gjøre, men strøm en minimumsfaktor og energi, og det også fordi at I et felles europeisk energimarked så kan norsk grønn kraft brukes til å erstatte for eksempel kullkraft, og det bør vi jo gå inn for. Men så, og jeg mener oppriktig at det å øke prisen noe vil være et incitament til sparing, både privat, offentlig og for husstander, som vi ikke har vondt av. Det viste jo også de høye strømprisene, at plutselig klarte vi å få ned strømforbruket ganske betraktelig, uten at det gikk utover liv og helse, så vidt jeg kunne bedømme, kanskje tvert imot. Altså, man må ikke gå I shorts og kortbukse, shorts og t-skjort inne. Midtvinter, så jeg tror det klart det veldig mye av kraftkrevende industri også som har mye å hente her. Men det andre jo da om, vil denne økte kraften komme på toppen av det vi har, eller vil den gå til å erstatte sånn en-til-en fossilkraft? Og det siste nok naivt å tro. At det vil erstatte noe, tror jeg ganske åpenbart. Mange av prosjektene I Grenlandsdistriktet for eksempel jo veldig konkret på hvordan de vil fase ut fossil energi med grønn. Men jeg tror I det store og hele, og I hvert fall hvis prisen lav, så vil dette gjerne komme som et tillegg, for da mister man litt av insentivet for å energiøkonomisere. Mm.
Da blir det spennende å spørre deg, Kolbjørn, som sitter tett på markedet. Det sånn at næringslivets energikonsum bare galopperer videre? Eller tar virksomhetene nå grep for å redusere forbruket til omfang som faktisk måner?
Det nok ingen tvil om at næringslivet nå mye mer opptatt av å bygge en robust energistrategi enn bare å bygge en robust prisstrategi, som egentlig var det man fokuserte på før denne priskrisa vi hadde. Og så jeg jo selvfølgelig helt enig med Dagi om at det prisnivå vi så, det jo ikke holdbart I lengden, men vi har etablert et øvre tak på priser som helt annerledes nå enn det vi hadde før priskrisa, og det gjør at bedriftene fokuserer veldig mye på energistrategi kontra prisstrategi, og da inngår jo både selvfølgelig kost som inneholder både pris og forbruk, det inneholder karbon som blir viktigere og viktigere I forhold til nye rapporteringsregler rundt taksonomi og den type ting som kommer fra EU. Og så det med kompleksiteten I markedet. Det blir jo mer og mer komplekst, jo større prissvingninger og volatilitet vi får I markedet, med både nye produkter og nye krav da til rapportering. Så kundene begynner å bli mer opptatt av det.
Men da tilbake til deg I dag, for å følge opp, kall det din lille frykt for strømsløsing litt, så det sånn at ifølge Sintef og NTNU, så potensialet for energieffektivisering I Norge anslått til ca. 30 terawatt. Og med mindre det da dreier seg om havvindprosjekter, så vil jo en slik effektivisering dramatisk redusert behovet for å bygge ned sårbar natur. Hva kan være løsningen for å få til det? Bør for eksempel regjeringen legge til grunn en mer effektiv bruk av energi? Du nevnte prosjekter I Grenlandsområdet for eksempel, og at vi da har mer ambisiøse standarder og støttemekanismer for å oppfylle at dette realiseres?
Ja, jeg tror det mange virkemidler i tillegg til det vi har nevnt med noe høyere pris, og for så vidt også EU-taksonomien som ble nevnt. Det klart den vil presse fram en annen holdning til dette og en økt bevissthet, som vi allerede ser. Altså. Det jo en veldig bevissthet på en positiv måte om dette i norske bedrifter. Noe kan hentes teknologisk. Jeg tror det veldig mye her av teknologi som kan implementeres, ikke minst neste generasjons solcelleteknologi. Selv om det foreløpig gir et bittelite bidrag i Norge, så tror jeg det mye å hente her, og som sagt da uten å hogge ned skogen eller plassere det på fjellviddene. Og så er det jo mange insentiver som kan benyttes. Så det er jo den store debatten i Norge i dag, vil jeg si, går jo akkurat på dette med klima versus natur. Samtidig vet vi at natur er en helt avgjørende komponent for å holde oppvarmingen nede, fordi at naturen tar opp mye CO2 og binder mye CO2, buffer også mot effekter av klimaskader gjennom flom og flomdemping og så videre. Så dette er det store spørsmålet, hvordan få til dette med en riktig balanse. Mm. Og jeg tror uten at det motiveres om man bruker pisk og gulrot til energieffektivisering, så kommer man ingen vei altså. Mm. Men, og det må jo økonomiske insentiver til, her som det på karbonbeskatning, og der ser vi jo at det virker. Man har en pisk og gulrot-mekanisme som dreier dette i grønnere retning. Man må ha det samme her, for det jo, ja, etter mitt skjønn, så hvis man først da setter søkelys på dette, så er det jo en betydelig innovasjonsevne, altså i Norge og mange andre steder, som kan tas ut her i retning av smartere og mindre energibruk.
Hva tenker du om det, Kolbjørn? Er det sånn at myndigheten må inn for å regulere dette strengere, bruke pisk og gulrot, eller tror du at markedet og bedriftene selv løser dette best?
Jeg tror nok man må ha mekanismer på plass, både i form av pisk og gulrot, og jeg synes jo for eksempel danskene har vært ganske innovative på å finne løsninger her, hvor man har målt fjorårets forbruk opp mot årets forbruk og får insentiver hvis man klarer å gjøre det bedre, og straff hvis man gjør det verre. Så her tror jeg man skal se litt rundt og se hva man har erfart, kanskje spesielt i Norden. Men også er min erfaring fra næringslivet generelt, det må være lønnsomt. Altså, det er veldig få bedrifter som ikke gjør et business case ut av en investering. Men jeg er helt enig med det Dag sier, altså innovasjonsevnen hos norske bedrifter er stor, men det må også være insentiver nok. Og hvis kraften, som Dag er inne på, er for billig, så vil jo business case bli dårligere da.
Ja, jeg skal kommentere det. Jeg tror også markedet er viktig her. Markedet er som kjent, kan være en god tjener, men en farlig herre, som det heter. Og hvis man bruker markedet riktig her, sånn at det er lønnsomt for det første å spare energi, og det vil det jo være, men også å komme opp med energieffektive løsninger, så er det klart at det er en forretningsidé som ligger i dagen. Men igjen krever det, tror jeg, at strømmen ikke er for billig. Men det skjer jo også, altså myndighetene har tatt noen grep, det er ikke lenger sånn at de som er først til mølla får den tilgjengelige elektrisiteten. Det skal jo være en strengere behovsprøving nå, sånn at man unngår bitcoin mining og TikTok, at man har en gradering her da, en behovsprøving som jeg tror er veldig fornuftig. Og så er det også sånn at det er vel så vidt jeg vet nå initiativer på gang for å ha et mer statlig regulering av dette, altså en samordning av dette, sånn at ikke enkeltkommuner kan vite at her vil vi ha et TikTok-senter eller en Google-servere, og forsyne seg da av det som er egentlig felles energi.
Nå legger jo du litt rett for at man skal liksom styre dette strammere. Samtidig så er det sånn at økt energikonsum har jo vært suksessoppskriften for det norske samfunnet, i hvert fall hvis du måler velferdsutviklingen de siste 100 årene. Hvis vi nå skal begynne å stramme til og redusere energikonsumet, så vil det kunne true arbeidsplasser, inntektsstrømmer, ja, litt av grunnmuren i det velferdssamfunnet vi har bygd opp her i landet.
Ja, vi skal ikke late som dette er et område uten konflikter og uten ekte dilemmaer. Og det er klart, ikke bare energivekst, men forbruksvekst har jo tjent oss godt lenge. Fra forrige århundreskifte og fram til kanskje 1960-tallet, så har det jo gitt formidabel vekst i livskvalitet, helse, frihet, utdanning. Altså, vi har fått bedre liv, men kanskje dette flata ut et sted rundt 60-tallet, og etter det så er det på mange måter medaljens bakside som begynner å bli mer tydelig, først og fremst med klimaendringer, men etter hvert er vi også mer oppmerksom på at tap av natur har store kostnader også for oss. Og sånn er det jo også med energiveksten. Vi har ventet oss til at energi er nesten gratis her i landet, og at det er endeløse mengder av det. Det er ikke noe vi behøver å tenke så nøye på. Den tiden er over. Det blir jo et pyramidespill hvis vi skal forutsette at veksten skal fortsette og fortsette og fortsette. Nå forbruker vi jo globalt allerede mer enn to planeter. Hadde alle levd med like store økologiske fotavtrykk som vi gjør i Norge, så hadde denne overforbruksdagen, som det kalles, kommet i midten av april. Globalt kommer den rundt 1. august. Så det er klart at vi på en måte lever vi jo nå på ressurser som kommende generasjoner skulle hatt, og de må gjøre opp regningen etter oss. Så det kan nok bli en litt smertefull overgang, men jeg tror ikke den behøver å bli så smertefull som mange tenker, fordi at det de fleste verdsetter høyest her i livet er noe engang ting som er CO2-fri og ikke krever så mye energi, natur, kjærlighet, venner, den type ting. Jeg tror det å løsrive oss litt fra den der ideen om stadig videre vekst, materiell vekst og energiforbruk, vi kan ha vekst i andre ting, men ikke det. Det tror jeg er sunt for oss også når det gjelder livskvalitet.
Så kan vi komme litt inn på hvordan vi skal produsere kraften. Og et buzzord fra Arendalsuka var jo også kjernekraft. Og jeg skal ikke legge ordet i munnen på deg, men hvis jeg forstår det rett, så har også du tvilt deg fram til å bli en slags kjernekrafttilhenger. Kan du utdype litt hvorfor du nå kanskje tror at kjernekraft også er en del av løsningen?
Ja, jeg kan starte med å si at jeg er ikke absolutt kategorisk motstander av landbasert vind, som jo er den billigste og enkleste løsningen i dag, men vi kan ikke peppre fjellvidder og vakker natur med dette, helt klart. Altså. Men som alle sier i dag, at hvis vi kan bruke grå arealer, selv om det ikke nødvendigvis er der det blåser mest, så er det en god løsning, i hvert fall en akseptabel løsning. Og så tror jeg også at havvind, og særlig flytende havvind, er en løsning på sikt, men da krever nok igjen at vi må være villige til å betale noe mer, og så er jo kjernekraft plutselig kommet i vinden. Det var interessant nok, jeg har fulgt meningsmålinger om dette gjennom noen år, og når strømprisene ble så høye at det virkelig begynte å svi i lommeboka, så snudde den norske opinionen. Da ble det plutselig et flertall for kjernekraft. Så er jo også dette drevet fram da, av folk som argumenterer veldig ivrig for at nå er kjernekraft en helt annen type enn det var før. Tjernobyl er liksom ikke så relevant å tenke på, og teknologien er bedre. Så, og jeg er enig i det. Altså, dette er litt sånn pest og kolera. Det er mye viktigere at vi klarer å holde CO2-nivået nede, og at vi også kan klare å la mest mulig natur ligge. Det mener jeg veier tyngre enn de problemene som fortsatt åpenbart er med kjernekraft. Altså et sted må vi hente uran fra, det er ikke trivielt, og et sted må vi lagre avfallet, som heller ikke er trivielt, men kjernekraft er jo blitt en mer moden teknologi, og noe som jo nå utredes på regjeringsnivå, det skulle bare mangle. Men, så jeg tror det kan være en god løsning, men samtidig skal vi ikke være naive og tro at om 5 år så... Og at det kommer da i stedet for at vi behøver å energiøkonomisere, ikke sant? Dette er i beste fall en teknologi vi kan dra nytte av om 10 år. Kanskje det er 20, kanskje aldri, ikke sant? Og det er en dyr energi, så den er absolutt verdt å utrede, og jeg mener den har potensial, men vi må ikke la det bli en falsk trygghet og en sovepute som hindrer oss å gjøre alt det vi har snakket om før, som vi er nødt til å gjøre. Men ja, kjernekraft er absolutt interessant.
Da er det med fare for at det fremstår litt vel tabloid, men jeg drister meg til å spørre om hva du mener kan bli et av de kallet verste klimascenariene Norge risikerer å måtte håndtere siden de nærmeste 10 årene, hvis vi ikke lykkes med å gjøre ting annerledes og ta de grepene som du har pekt på.
Man kan undre seg over at Norge har så høy andel av klimaskeptikere eller folk som egentlig er i blaffen da, i dette, og jeg tror det har med den følelsen at Norge er litt sånn syrefaste, ting kan egentlig ramme oss her oppe, og vi er liksom alltid på den trygge siden. Og vi er jo mer klimarobust enn mange andre deler av verden, det er helt klart. Men for det første er det jo et solidaritetsaspekt i dette, ikke sant? Vi kan ikke ture fram som før mens andre skal betale regningen, og da gjerne i deler av verden som er minst skyld i problemene. Men vi kommer jo også til å merke det her. Vi kommer til å merke at Norge er et land i verden som tidligere statsminister Korvald ble kjent for å si. Høres banalt ut, men det er av og til viktig å minne om det. Og hvis deler av verden blir ubeboelig, eller breene blir borte, ferskvannstilførselen blir borte, monsunen øker, vi får ekstremtemperaturer, avlingssvikt, ferskvannsbortfall, så vil store folkemasser i verden begynne å måtte røre på seg. Vi vil kunne få flyktningmigrasjon av omfang vi ikke kan se for oss. Og det først og fremst et problem for de som må flytte på seg, men vi vil også merke det her. Og noe av det vi jobber med, jeg med en stor internasjonal gruppe som jobber med dette med vippepunkter, at vi kan nå sånne terskeleffekter, og skulle det nå gå så ille at golfstrømmen skulle svekkes dramatisk, foreløpig er det ikke noe umiddelbar fare for det, men på sikt kan man ikke utelukke det, så er det klart det får jo helt enorme konsekvenser for Norge. Men vi ser jo også hvordan permafrosten nå tiner i rasende fart i Finnmark og Svalbard og så videre. Så Norge går ikke fri fra dette, det er mange effekter hos oss også, men de er selvfølgelig ofte beskjedne da i forhold til hva man opplever i Afrika og Middelhavsområdet og deler av Asia.
Og det er jo sånn at hvis vi ser globalt, da, så er det jo 80% av energiproduksjonen i verden i dag, den foregår på gass, kull og olje, fossile kilder. Og du tegner det skrekkscenariet. Helt avslutningsvis må jeg nesten spørre deg, tror du vi klarer å snu det?
Ja, vi er jo i ferd med å snu det, men det går for sakte, det er jo det som er dilemma. Altså, jeg mener det er to fortellinger om verden i dag, hvordan det ser ut. Det ene er jo at nå er vi i ferd med å løse dette, fordi investeringene går jo nå stort sett til grønne løsninger og fossilfri energi. Og det er jo riktig, det gjør de. Men den andre fortellingen som også er riktig, og kanskje på en måte fasiten, er at fortsatt øker CO2-nivåene i atmosfæren, og ja, 80% av energimiksen. Jeg har jobbet en del med kinesiske kollegaer om dette, og Kina er jo veldig langt fremme på mange måter i grønn omstilling, investerer masse i fossilfri energi. Men de bygger fortsatt kullkraftverk, og 80% av energimiksen deres er fossil. Så sånn sett, altså verden går ikke under, og menneskeheten vil klare seg, det passer alltid på å si, for det, men det er viktig. Altså løpet er ikke kjørt, men hver tidels grad vi kan holde temperatur nede er en seier, og hver kvadratkilometer natur vi kan spare er en seier. Så det er ikke noen sånn absolutte grenser. Helt bra kommer det ikke til å gå, det er allerede for sent, men jeg mener jo fortsatt vi kan unngå de verste katastrofescenariene, det mener jeg oppriktig.
Så bra. Hvis du helt til slutt skulle driste deg til å gi et råd til norske næringslivsledere der ute som sitter med ansvar for virksomheter som konsumerer veldig mye kraft og olje, hva ville det rådet vært at de nå bør gjøre for å bidra i riktig retning?
Jeg tror her så mange andre steder er nøkkelen å tenke langsiktig, og det er klart det er et dilemma hvis man driver i næringslivet at fokus blir ofte på neste kvartalsrapport mer enn på barnebarnas ve og vel. Men jeg tror også forretningsmessig, og dette gjelder jo særlig finansnæringen, men også andre, så tror jeg, ikke bare tror, det er helt åpenbart at gevinsten vil være veldig stor hvis man er tidlig ute både med en energieffektivisering og en energiomlegging, for uansett er det dit vi må. Men vi kan ikke komme dit hen med å bare forsyne oss av norsk natur, drive med gruvedrift på havbunnen for å få tak i sjeldne mineraler og alt dette. Vi er nødt til å innse at klimakrisen og naturkrisen er likeverdig og tett sammenvevd.
Da får vi la den siste betraktningen fra deg i dag være en oppfordring samtidig til kraftfull kollektiv samhandling, slik at vi sammen vinner det eksistensielle kappløpet. Takk for veldig kloke og tankevekkende innspill, ikke minst. Det har vært veldig hyggelig å ha deg i studio.
Takk for at jeg fikk komme.
Da har vi kommet fram til det faste innslaget her i ONTELOS-podden, nemlig en rykende fersk markedsoppdatering fra selskapets leder for egenhandel, Glenn Kvam Håkonsen. Hei, Glenn. Da vi litt spente på å høre om hvordan alt regnet som store deler av Sør-Norge fikk på tampen av august og i starten av september, eller helt andre forhold, kan påvirke prisene fremover.
Takk for det, Gard. Ja, regn har vel de fleste i sør opplevd mye av i det siste. Dette har gitt oss mer vann i magasinene enn normalt, og kraftprodusentene konkurrerer nå om å slippe ut vann for å unngå at det kan renne over før det blir kaldt og det kommer som snø. Med unntak av september i fjor, der uværet Hans ga enorme mengder vann, så må vi tilbake til 2020, som også var et veldig vått år, for å finne lavere månedspriser. Mønstret er tydelig, mye vann gir lavere spotpriser. Men Dette gjenspeiler seg også i terminprisene for høsten og året 2025, som nå på sitt laveste nivå. Der markedet nå forventer pris i oktober under 25 øre per kilowattime i Norden, med ca. 15 øre i nord og 35-45 øre i sør. Spesielt her i sør så er det da en nedside i prisene dersom de våte varslene fortsetter, men hvis produsentene beholder kontrollen, så vil vi i flere timer koble mot Danmark og Tyskland, og der forventer markedet priser på 80 øre til 1 krone. Og spesielt NO2 vil koble ganske raskt til dette nivået når vi nærmer oss minusgrader. I det litt større makrobildet så har september startet rufsete med fall i oljepris, fall i aksjemarkeder, fall i gass og CO2 som har gitt en nedgang i de tyske kraftprisene. Dette trekker også ned det nordiske kraftmarkedet. Svake økonomiske signaler kombinert med god magasinfylling taler for at det skal bli videre nedgang i markedet. Men til hvilket nivå? September og oktober, ja, det kan bli 10-15 øre, som vi så under hans i fjor. Og prisforventningene for 2025 er nå de samme som kraftprisene har vært nå i 2024. Forskjellene mot Tyskland forventes i markedet å øke mot 2025. En kald vinter med press på gasslagrene vil gi denne økte forskjellen, men en normal eller mild vinter vil gi mindre forskjeller. Spørsmålet da, er det Norden som skal opp, eller Tyskland ned? Eller kanskje begge deler? For de som interessert i kraftprisen i det lengre bildet, enten for å vurdere investering i ny produksjon eller forbruk, eller å vurdere å sikre eksisterende aktivitet, så prisen i 2025-2029 i området 45-55 øre for Norden. Og dette vesentlig lavere enn det som trengs for å stimulere til økte investeringer i produksjon. Husk også at dette gjennomsnittspriser for et år, der de som forbruker når alle andre forbruker, må forvente en vesentlig høyere pris, og de som produserer når alle andre produserer, altså for eksempel solceller, må forvente en vesentlig lavere pris i timene de produserer. Det enkle budskapet her er at dersom vi skal stimulere til lønnsomme investeringer for å øke produksjonen til det grønne skiftet, så må prisene opp.
Takk for markedsoppdateringen, Glenn. Da vet vi litt mer om hvordan prisbildet kan utvikle seg i aller nærmeste fremtid. Dag Holbjørn, vi der igjen, hvor vi har kommet til veisende?
Det har vi, og uten å ville røpe noen konkrete navn, så vil jeg bare nevne at vi har landet en rekke veldig spennende gjester fremover, Gard.
Det har vi.
Flere spiller en sentral rolle i det norske og internasjonale kraftmarkedet, så her må dere gjerne følge med fremover. Og i mellomtiden, tusen takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.
Ha det fint.